Du lytter til P1.
Lugte høje med spejdende øje, på svær og skjolde, bag mullende volde, på rune stene, blandt smuldnede bene. Altids bedrifter anede trylle, men i mullen de sig hylde de gamle skrifter. Blikket stiver, sig tangel forvirrer, i tåge de famle. I gamle, gamle, hensvundne dage, da det strålte i Norden, da himlen var på jorden, givet glimt tilbage.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag indledte vi med et lille stykke Adam Oehlenschlägers digt Guldhornene. Når vi indleder med digtet Guldhornene, så er det fordi, det er det, det skal handle om i dag. Guldhornene. Velkommen til Hjernekassen på P1, og velkommen til mine to gæster, Morten Aksbo, museumsinspektør Dr. Fil fra Nationalmuseet, og Anne-Katrine Kjærløf, historiker fra Aarhus Universitet. Og vi tre, vi står helt konkret i et køkken, i det indre København. Et køkken, der har spillet en helt stor rolle i Danmarks historie. Og Morten Aksbo, hvad er det, der er så specielt ved det køkken, hvor vi står lige nu?
Det er jo faktisk her, hvor guldhornene blev ødelagt, smeltet om af en vis Niels Heidenreich, som havde stjålet dem på det kongelige kunstkammer.
Og der må jeg altså lige sige, at vi er lige kommet ind i det her køkken, da vi skulle starte optagelserne, og vi er alle tre meget, meget positivt overrasket over, hvor meget vi tror, det køkken ligner, det som det så ud dengang. Der er en bue over et komfur, det er den samme bue, som var der dengang. Det er ikke noget særligt stort køkken, men vi har fået fortalt af ejerne, at det her køkken, det var det fælles køkken for en hel masse folk, der boede her omkring. Og det var altså her, at Niels Heidenreich omsmeltede guldhornene. Det skal vi høre mere om senere, men jeg skal allerførst høre de der guldhorn. Hvor kom de fra?
De blev fundet ved Gallehus i Sønderjylland. Det ligger lidt uden for Møgeltønder. Og ja, der er to guldhorn, og de blev faktisk fundet ved to helt forskellige tidspunkter. Det første, det var i 1639. Der var en fattig pige, der hed Kirsten Svendsdatter. Hun levede af at kniple og boede i landsby, der hed Østerby, og hun skulle til Tønder for at afsætte sine kniblerier til en rådmandsfrue der. Og det har hun gjort mange gange før, kendte vejen frem og tilbage, men nu snublede hun på vejen. Der var et eller andet, der stak op stien, og som hun stødte foden mod, og hun vridsede af det og gik videre. Og okay, men næste uge, der var det så det samme, der skete. Og nu gad hun ikke det mere, så hun fik fat i det og hævde det op og kunne se, det var altså ikke en trærod, eller hvad der sådan kunne forvente sig at ligge. Det var et eller andet hornagtigt noget, og det så ud til, at det var metal eller sådan noget. Men ja, hun viste så til dem, hun gik sammen med, og de sagde, smid det væk. Men det gjorde hun nu ikke. Hun vaskede det i en bæk og kunne se, at det var altså metal, det her i hvert fald. Så hun tog det i sækken og tog det med hjem. Og der sagde familien så, at hvad er det for noget, det er et eller andet, som en trompeter har efterladt, og at det gik det, så, det sådan en der, eller smidte det væk eller gøre noget. Det gjorde hun så stadigvæk ikke. Altså nu må man så også undskylde familien med, at det så tilsyneladende temmelig herrens ud, det her stakkels guldhorn. For det første, de kunne se, at det var gul metal, og jeg tror nok, det fineste gule metal, de kendte, var messing. Så det troede de, det var. Men så var det så også sådan, altså, guldhorn, det bestod af flere dele. Der er nogle ringe, som sidder udvendigt, der er beder på, og så er der et helt horn indeni, som er vandtæt. Og de her ringe, de var skubbet ind i hinanden, og det var noget herved.
Det lignede et stykke gammel metal.
Det var et stykke gammel metal, simpelthen. Men det ene med det andet, så tog hun så trods alt hornet med næste gang, hun skulle til Tønder, og viste det til rådmandsfruen, og hun mente også, at det var messing, og sagde, altså, giv mig det, så får vi smeltet om og får lavet på lysestager, så får du den ene. Så ville manden, og de ville så prøve at splitte der og finde ud af, hvordan det var sat sammen, og opdagede, at det var faktisk guld, det her. Så de indså så, at guld, der er fundet i jorden, det tilhører kongen. Så nu har det været i hvert fald siden 1241, altså nu er vi oppe i 1639, men det galt stadigvæk. Og kongen, det var Christian 4. Og så de fandt så ud af, at de måtte sende det til kongen, der så er et par omveje, så nåede det også frem til ham. Vi har en lensmand, der sad og smølede lidt med det og sådan. Men så kom det frem til kongen, som så på det her hærgede horn og sagde, det ser så underligt ud. Han gav det til sin søn, som også hed Christian, og gik under navnet den udvalgte prins, der var tronfølgeren, selvom man ikke kunne være helt sikker, men altså, der var så meget tradition på det tidspunkt, så det måtte blive kongens ældste søn. Når han fik så det her hærgede horn, og Christian IV sagde, smelt om og lav et flot drikkebæger til ære for oldtidens helte. For det er jo gammelt det her, ikke? Så var der heldigvis en hofmand, Joachim Gerstorff, som sagde, ja, men altså, det her, det er jo et horn. Og i oldtiden, der drak heltene jo horn, så skal vi ikke bare sætte det i stand, så det kan bruges igen. Og det blev så heldigvis det blev til. Så det blev restaureret af kongens guldsmed, og det fulgte så med den udvalgte prins til hans residensslot, som var i slottet i Nykøbing Falster. Der var et ganske stort slot der, som ingen kender noget til mere. En af de ting, der var blevet gjort, det var, at der blev sat en prop i bunden af spidsen af hornet, fordi den har åbenbart været åben. Om det er så oprindeligt eller ej, det ved vi ikke noget om. Men der blev sat en prop i med en indskrift, denne skrue er gjort af ny, signeret C5, altså Christian den 5., for det regnede prinsen jo med, det ville han blive. Han nåede så at dø året før sin far, det er så en anden historie, så derfor er det ikke ham, der Christian den 5. Men det blev så brugt, altså hornet blev brugt til at drikke af, og der var ingen, det var trænede dranker der ved Christian den 4.'s hof, men der var ingen, der kunne klare det i mindre end 4 drag og tømme det. Og en af dem, som fik butthornet, det var kongens og prinsens livlæge, som hed Ole Worm, og som dels var læge, men han var også runeforsker og oldforsker og kunne en hel masse og havde en samling af alle mulige mærkelige rariteter. Da han besøgte prinsen, der fik han så butthornet fuldt af vin. Og det var han jo meget beæret over, men han var også meget optaget af det her horn. Så han skyndte sig at skrive en bog om det, også fordi der var en konkurrent, som havde planer, og der ville Ole Worm i hvert fald komme først. Så allerede små 2 år efter, det var fundet, så havde han sin bog ude på latin om det gyldne horn, og med et korsstik med billedet af hornet. Og det er faktisk det bedste billede, et af de få billeder, vi har af det horn.
Og gjorde den her bog så, at det her horn blev kendt ude omkring?
Ja, i hele Europa. I hvert fald blandt lært folk. Men altså, Ole Worm, han havde forskellige venner og elever og så videre, som han korresponderede med. Og der er en af dem, der fortæller, at han boede i Königsberg, som det nuværende Kaliningrad. Og der diskuterede de Worms bog, og der var en eller anden galning, der havde nogle afsindige teorier om, hvad de kunne forestille der, som ikke var nær så fornuftige som Worms. Og det grinede de meget af. Og der forfatter i Italien, som skrev et værk, hvor han også hentydede til det som noget, man det kendte man naturligvis, det her ord, som Brom havde skrevet om. Så det er virkelig blevet kendt rundt ud i den lærte verden.
Og hvad troede man, det var? Hvad regnede man med, det var dengang?
Worm mente, at det måtte være en krigsbasun fra Frode Fredegods tid. Og det er jo en af de danske sagnkonger, det er Saxo Grammaticus, der fortæller om ham, og at han herskede over nærmest det halve Nordeuropa. Og der var så fredeligt i hans tid, så han lagde en guldring ud ved vejen, og den blev bare liggende.
Du lytter til Hjernekassen på PIT, og Hjernekassen på PIT befinder sig i Lars Bjørnstræde i det indre København, og vi står i et køkken, der helt konkret har haft en stor betydning i Danmarks historie. Og jeg står og taler om Morten Aksbo, og du har fortalt os om det første guldhorn, hvordan man fandt, og hvad der i første omgang skete med det. Men der var jo flere guldhorn dernede ved Møgeltønder. Er det ikke rigtigt?
Jo, for så i 1734, der var der så en fattig husmand under Schackenborg, som han skulle bruge noget ler. Jeg ved ikke, om hans hus skulle vel klines eller et eller andet. I hvert fald så gik han ud med sin spade og satte spaden i jorden og begyndte at grave ler og støtte mod et guldhorn. Og altså nu vidste man jo godt i Gallehus, hvad guldhorn var for noget. Kirsten Svendsdatter, der havde aldrig set sådan et, men det var jo været noget, man snakkede om. Så han tog det op og sagde, i dag har jeg fortjent brændevin. Ja. Og det ville vi andre nok også have sagt noget af den stil. Så han gik hjem med det, og han vidste også godt, hvor han skulle henvende sig, fordi han skulle gå op på Schackenborg til lensgreven der, fordi på det tidspunkt, der var bestemmelserne ændret, så grever og den slags, de havde retten til det, vi kalder danefæ.
Så det var simpelthen grevenshorn?
Det var grevenshorn, og han gik fuldstændig rigtigt op til greven og afleverede det, og forvalteren gik ud og med 6 mand og gravede og gravede og gravede en hel dag for at se, om der ikke skulle være det. Det er jo nemlig kun et halvt horn, det her. Det er den øverste halvdel, den brede del af hornet. Og så der manglede jo ligesom noget, det kunne man jo se med det samme. Og den gode husmand, som hed Erik Lassen, eller Jack Lassen, han kunne forsvare sig med, for det første sige, jamen altså, jeg fandt ikke mere, og I kan selv se, der hvor det er knækket, der sidder stadigvæk jord i brudstedet der. Og
så han blev straks udsat for mistanke?
Han blev jo lige udspurgt, hvordan med det andet halv, ja. Men altså, han kunne svare for sig, og det var rigtigt nok, og han fik også en belønning fra kongen. Det er lidt mere uklart, hvad Kirsten Svendsdatter der egentlig fik i sin tid. Men grev Jacques lod så hornet gå videre til kongen, fordi han synes for det første, at de to horn, de hørte sammen, og at det nok også ville være sikrere for dem opbevaret hos kongen end på Schackenborg. Det kan man så også lidt over, men altså, meningen var god nok, og det har sikkert ikke skadet kreditten for grev Jacques.
Nej, som jo er forfader til den grev Jacques, som overlod Møgeltønder til prins Joachim.
Ja, ja.
Ja.
Men så kom altså på det tidspunkt begge guldhornene på kunstkammeret, og som befandt sig inde ved Christiansborg. Nu er det ved stadigvæk Rigsarkivet, der har bygningen der til læsesal og den slags. Det er lige over for indgang til Folketinget.
Det er det, Lars Løkke kigger på, når han træder ud fra den store trappe.
Og alle de andre.
Og alle de andre. Ja. Så ser de der, hvor guldhornene lå dengang.
Ja, og skråt ned til højre og set fra trappen, der var der en indgang, hvor man kunne komme op til det kongelige biblioteks læsesal, fordi på det tidspunkt, der var det bygningen, hovedetagen, det var det kongelige bibliotek med hylder og søjlegang og hylder i flere etager, men over etagen, det var kunstkammeret.
Og kunstkammeret, hvad var det for noget?
Det var kongens private samling af alt muligt mærkværdigt. Og det var oldsager, og det var ting, der var kommet fra fjerne lande, og det var malerier, og det var kunne være ting, som kongen selv havde lavet på sin drejebænk, hvis han dyrkede det slags. Noget af det findes sikkert på Rosenborg nu om dagen, andet er på Nationalmuseet og splittet ud på alle andre museer, fordi det var virkelig en blandet samling.
Det var offentligt tilgængeligt?
På det tidspunkt, ja, altså, det blev det her, i hvert fald der omkring over 1800, der var det offentligt tilgængeligt.
Og det kunne være en narvalstand, det kunne være alle mulige forskellige ting, som kongen sagde, det her er nogle af de spændende ting, jeg har.
Ja, ja, kan folk komme og se. Der var også en stol, og hvis man satte sig i den, så klappede armlænene sammen om en, og så fik man at vide, at hvis man bøjede sig ned, så ville de lukke op igen, men det gjorde det ikke. Tværtimod, så klappede ryglænet ned, så man sad virkelig i klæbe der. Så, men altså, alt det slags mærkelige ting. Og der var guldhornene udstillet. Og for nu at vende tilbage til køkkenet her, så var det altså der, de blev stjålet fra.
Fra kunstkammeret?
Fra kunstkammeret om aftenen 4. maj 1802. Ja, så kommer der en mand der om aftenen og låser sig ind gennem adskillige døre med nogle nøgler, som slet ikke var beregnet til de døre der, men som altså virkede. Det var den 4. maj om aftenen 1802. Der var stadigvæk lidt lys udefra, han behøvede ikke at have lys med, så han kunne se, at guldhornene stod der i deres glasskab, og det knuste han så og tog dem og lidt andre guldting, og så gik han hjem hertil.
Og hvad skete der så?
Ja, så begyndte han at ødelægge dem, smelte dem om. Det, han var fattig, og han trængte, og han var principielt også guldsmed, så han trængte til noget arbejdsmateriale, og det havde han så fundet på den der uheldige måde.
Så der er en mand, der går ind i kunstkammeret og stjæler kongens to guldhorn, tager dem hjem i det her køkken, hvor han klipper dem og slår dem i stykker. Ja. Og så her, hvor min hånd er nu, hvor der stod gamle komfur, der bliver de her uvurderlige skatte smeltet om.
Smeltet om, ødelagt, ja.
Hvad bliver de guldhorn smeltet om til?
Han lavede forskellige ting, hvis der også nogle skospænder og smykker og øresmykker og den slags, men det han mest lavede, det var nogle små mønter, som bliver kaldt pagoder, og som var nogen, man brugte ude i Indien. De er ganske små, en centimeter i diameter eller sådan noget, og de var rent guld. Og det var på et tidspunkt, hvor Indien var delt op i en frygtelig masse småstater, så der blev lavet 117 forskellige varianter af de her pagoder, inklusive nogen, der stod Christian den 7. på, fordi vi havde jo også nogle kolonier derude, og det var den lokale valuta. Og de var efterspurgt blandt guldsmede, fordi det var rent guld. Og det var ellers svært at få. Altså almindelige mønter i Europa, de var ikke så rene. Så der havde han så lavet nogle prægestempler, og så stod han ellers og lavede dem, og så gik han rundt og solgte dem til guldsmede, og han pansatte nogle af dem på assistenshuset, der hvor der nu er Kulturministerium. Og det gik i sig udmærket næsten et år.
Nu skal jeg lige høre. Den her mand, som stjal guldhornene, og i dette køkken smeltede det om til alle mulige forskellige ting, som han solgte. Hvem var den mand? Og hvad var hans historie?
Han var jyde, kom fra Viborg-egnen. Hans far var degn i Tjele, men var drukken, og forældrene gik fra hinanden, og der var moren og Niels Heidenreich, som tyven hed. De turede lidt rundt i Jylland, og på et tidspunkt var de i Horsens, og han fik arbejde ved det russiske hof i Horsens. Og han var kvikfoget. Han lærte sig selv geometri, studerede geometri og kunne tysk, for der havde de også turet lidt rundt dernede, og blev faktisk i alder 20 år eller sådan noget optaget på latinskolen i Horsens, og gik der næsten til han kunne have fået sin eksamen. Men på det tidspunkt, der var det altså, det var ham, der skulle forsørge moren og en eller to søstre, og han prøvede med noget undervisning, og den slags, det gik altså ikke. Så de havde så meget gæld, så de var simpelthen nødt til at tage til København for at prøve at starte på en frisk. Og det gik heller ikke særlig godt i København. Der fik han også ny gæld, og den gamle, de folkene fra Horsen, de forfulgte ham stadigvæk. Så han begyndte faktisk at lave falske pengesedler. Det var en af de ting, som han var blevet, der bliver nævnt fra hans skoletid, at han var god til at, han var sjov fyr, og han var også god til at efterligne andre folks håndskrift. Og pengesedler, de var meget håndskriftsagtige på det, men han graverede faktisk nogle trykplader. Det kunne han så også, åbenbart, ikke? Og fik trykt nogle pengesedler, og det gik også lidt, men det blev ret hurtigt afsløret, og han blev arresteret og dødsdømt.
Okay.
Men altså benådet i tide på kongens fødselsdag og sad så en del år i fængsel, hvor han gjorde det udmærket og var hjælpelærer for i fængslet for over for de andre og fik gode vidnesbyrd og til sidst blev løsladt med tilladelse til at slå sig ned som guldsmed og urmager i København. Altså han var jo ikke udlært i det, han kunne ikke være medlem af guldsmedelavet, og han var blevet set skævt til de der frimestre, det var de ikke så glade for. Det var skruebrækker og klamphugger og konkurrence for ridder. Men det gjorde han så i nogle år, og det var, der boede han så blandt andet her. Og på det tidspunkt, hvor det igen ikke gik mere. Han var blevet gift, han havde fået 3 børn, ikke? Og moren havde han stadigvæk at skulle forsørge. Så
der skulle ske noget.
Der skulle ske noget, og han havde dyrket sine kundskabstørst, blandt andet på det kongelige biblioteks læsesal, og der havde han opdaget, at den vej måtte man kunne komme ind i kunstkammeret. Det var samme bygning, men det var principielt, det var forskellige opgange, man skulle igennem, men der var faktisk dør imellem. Og han fandt ud af, at nøglen hjemme fra hans stuedør, den kunne faktisk bruges til nogen af dem. Så købte han en gammel nøgle hos en maskandiser, og den kunne vist også bruges, men det var ikke langt nok, så måtte han forlænge skaftet. Og så kunne han med de 2 nøgler, kunne han faktisk låse sig ind gennem alle dørene, ind til guldhornene.
Hvordan blev han opdaget?
Det var fordi, altså det jeg sagde med guldhornene, der var det udvendige og det indvendige. Ikke? Det udvendige, det var rent guld. 24 karat. Det indvendige, det var en legering, det er lige så meget sølv, altså 12 karat må det så blive, ikke? Og det sådan sølvblandet guld, det er meget blegt. Og mens det rene guld, det har en god gylden farve. Og jeg ved ikke, om det var ved at slippe op for det rene guld der. I hvert fald så begyndte han at blande messing i nogle af sine mønter, så de fik den rigtige farve. Og det kunne være overbevisende nok, men de guldsmede, som havde brug for guld, som købte dem, de skulle bruge til forgyldning, og det kan man ikke, når der er messing i. Så der var en erfaren guldsmedesvend, som fuldstændig spolerede en forgyldning af en sølvskål, og han har sikkert fået en ordentlig omgang af mester, men han har kunnet svare for os, at han har gjort fuldstændig, som han skulle, og så kunne de så analysere sig frem til, at det var guldet, der var galt med. Så blev Heidenreich så arresteret, anklaget for, ikke for at stjæle guldhornene, det var ikke, altså der var ingen, det var et mysterium, der gik det meste af et år, men han blev arresteret for at sælge falsk guld.
Ja, fortyndet guld.
Ja, og det første omgang kunne han snakke sig ud af det. Han bliver beskrevet som sådan en lille rund mand, med gult hår og smukke blå øjne, og førte sig med værdighed, og charmerende, overbevisende, og altså, jeg tror sådan, bortset fra hårfarven, lidt Kurt Thorsen-agtig. Så, og han snakkede jo jysk, ikke?
Ja, det er
altid
godt.
Så han kigger, og han sagde, enten sagde han, at han selv var kaptajn, havde sejlet på Ostindien, eller også, at han havde købt dem af en kaptajn, Along Brun, eller ingen, der hed. Men altså, det sagde han, og det kom han igennem med, men nu da det så sagen brændte på, så det så gik han ned og smed de stempler, som prægestempler han havde brugt til mønten, dem smed han i voldgraven. Og de guld han havde tilbage, det han gav et chatol, en kasse vel så nærmest til sin søster, om hun ikke lige kunne opbevare det her. Men guldsmedsvendene, de mistænkte ham, så de havde skyet ham. Og kunne se, vidste, at han havde smidt noget. Så altså, det ene med det andet, og søsteren, der gik panik i hende, hun kom med det her flere kilo guld i, hvor har hun det fra, ikke? Så altså, han måtte bryde sammen og tilstå, at det var ham, der havde stjålet guldhornene. Nu, sådan rent teknisk, der var han tilsyneladende bare, hvad vi vil kalde prøveløsladt. Så de behøvede ikke at lave nogen retssag. De kunne bare sætte ham tilbage i fængslet. Der var ingen grund til at ribe op i, hvor dårlig sikkerheden havde været på kunstkammeret.
Så han røg ind igen?
Han røg ind igen. Han endte med at sidde 48 år i fængsel i alt.
Og hvor gammel var han, da han døde?
Han blev 83. Der var han så kommet ud på, hvad der den tids pleje hjem.
Og var han en misæder der i fængslet? Hvordan gik det ham i fængslet? i anden omgang?
Det gik ham også udmærket. Han fik indrettet et lille værksted, hvor han kunne arbejde, og han havde blomster og fugle, og han opfandt en maskine til at slibe brilleglas, som blev rost, og prøvede at løse cirklens kvadratur og andre umulige matematiske problemer. Og så altså, på sin vis, jeg vil ikke sige et godt liv, men altså...
Men måske ikke så godt for den familie, han skulle få have forsørget. Men altså, her står vi, og jeg gentager, i det køkken, hvor guldhornene, det er det store nationalklenodie, blev smeltet om for at blive fremstillet til kopier af indiske mønter og bæltespænder og øreringe. Det skal vi høre mere om. Nu skal vi om et øjeblik ind til Nationalmuseet og se kopierne af guldhornene og måske noget af det guld, der stammer fra guldhornene. Og i mellemstykket, mens vi tager det ind, der vil vi jo afspille et uddrag af guldhornene. Og det gør vi, fordi det her digt jo har en helt bestemt betydning i relation til guldhornene. Alene det er opkaldt efter guldhornene. Og der vil jeg spørge dig, Anne-Katrine Gjerløf, historiker for Aarhus Universitet. Det der digt, guldhornene, hvad er det for noget, hvor kommer det fra, hvordan hænger det sammen?
Men det er jo det digt, der er skrevet af den unge Adam Øenslæger ganske kort tid efter, at guldhornene blev stjålet. Og det var jo noget, man hørte om. Så det hørte Øenslæger jo også om, og han boede ganske tæt på dette køkken, kan man sige.
Så han har siddet tæt på
han
køkkenet?
Han har siddet tæt på køkkenet. Og så en aften efter at have været sammen med en kollega fra Tyskland, så blev han simpelthen optændt af inspiration og satte sig ned og skrev det her utrolig lange digt med titlen Guldhornene, som jo handler om, at guderne giver menneskeheden en gave, som menneskeheden så ikke forstår at værdsætte, og derfor tager guderne gaven tilbage igen. Og det er jo så de guldhorn, der bliver stjålet, som er gudernes gave i digtet.
Og det her digt, er det specielt i litteraturhistorien?
Det er det, ja. Det bliver ofte betegnet som det, der igangsætter den romantiske digtning i Danmark.
Og den romantiske digtning, hvad er det for noget?
Jamen det er sådan en ny trend, kan man sige, i starten af 1800-tallet, hvor man begynder at interessere sig meget for den danske oldtid, og begynder at se nationalidentitet på en ny måde, end man før har gjort. Så nationalidentitet meget handler om landets historie. Oldtidsminder kommer også ind som en interesse på det her tidspunkt. Simpelthen sådan en mere blid, personlig kærlighed til landet, frem for tidligere mere til kongen.
Godt. Og dette digt, som vi nu skal høre et uddrag af, blev skrevet ganske tæt på det sted, hvor guldhornene blev smadret og smeltet om.
Vi, som raver i blinde, skal finde et ældgammelt minde, der skal komme og svinde. Dets gyldne sider skal præget bære af de ældste tider. Af det kan I lære med andagtsfuld ære i vor gave belønne. Det skønneste skønne en mø skal helligdommen finde. Så synge de og svinde. Lufttronerne dø.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, det er fortsat Hjernekassen på P1. Vi har været over at se der, hvor guldhornene blev smeltet om. Nu er lige ved at få en lille frokost med Morten Arksbo og Anne-Katrine Gjerløf, og jeg er nu nået frem til Nationalmuseet, til den sal eller hal eller rum, hvor kopierne af guldhornene er. Og det er et scenografiet rum, derfor er der noget meget stemningsskabende musik i baggrunden, som vi overhovedet ikke vil lade os distrahere af. Men nu vender jeg mig simpelthen rundt, og skal så for første gang i mange, mange år se, hvordan man forestiller sig, at guldhornene de så ud, inden de bliver smeltet om. Og jeg går nu hen mod montren, og jeg kan se to par af guldhornene. Et stort og et mindre. Og selv det lille par er fuldstændig enestående. Det er langt større, end jeg huskede. Det er, der er ingen tvivl i mit sind om, at det her, det må og skal være et nationalt symbol, når man først har fundet det. Og Morten Axbo, hvad er det, vi står og kigger på nu her?
Det er, som du sagde, vores to forskellige sæt kopier, eller skal vi sige rekonstruktioner af guldhornene.
Det, jeg kan sige til lytteren, det er, at der er en stor en i noget sølvagtigt noget, og så er der, og den, når jeg siger stor, så er det jo altså 70 cm eller noget af den stil. Det er et ordentligt horn, og så er der ovenover en gylden, lidt mindre, men dog stadig fantastisk stor, flot kopi. Det nederste sæt af horn, det store sæt, hvad er det for et sæt?
Det blev lavet på bestilling af kong Frederik den 7. i 1861, og foræret til Oldsagskommissionen, Oldnordisk Museum, som Nationalmuseet hed dengang. Og det er lavet af forgyldt sølv, som du så ganske rigtigt kunne se. Og så har vi jo et andet sæt, som er lidt mindre. Det er nede omkring nogle 50 cm længde for det lange horn, hvor det andet er vel de 70. Og det er af, det var P.V. Glob, der var chef for Nationalmuseet, Rigsantikvar, i 1970'erne, der fik lavet det sæt rekonstruktioner, fordi han mente, at de gamle, der var fejl på dem. Og han havde sin egen mening om, hvordan hornene havde set ud. Og han har ret, i hvert fald på et, hvad angår størrelsen. For de gamle kopier der, de er simpelthen for store.
Det er lige at få overmodet nok.
Ja. Så er der, hvis man kigger nærmere efter, så er der også forskel på fasongen på hornene. Ja. Fordi de gamle kopier, de er bare buet. Altså som om...
Sådan en halv cirkel, en del af en cirkel.
Ja, en del af vognhjul, eller hvad du vil have, ja. Ikke? Mens de nye kopier, de er snoet sådan lidt alle oksehorn.
Ja.
Og det var Globs hoftanke, at det havde de originale guldhorn været. Der tror jeg, han tog fejl. Vi har jo forskellige kilder til, hvordan guldhornene så ud. Og da de blev lavet, havde de ikke nogen som helst tanke om, at de skulle beskrive hornene så præcis, så man kunne lave sæt kopier en gang, hvis de forsvandt. For hvorfor skulle de det? Men der er forskellige træk. Altså Ole Worm, som publicerede
det, var Ole det lange. Worm, det var ham den allerførste.
Han skrev den første bog om det første horn, ja. Og han skrev, at det var rotundum et incurvum, og det betyder rundt og krumt, ifølge folk, som kan latin. Og de samme folk, som kan latin bedre end jeg, på nogen måde kan det, de siger altså, at hvis Worm ville beskrive et horn, der var snoet som et oksehorn, så havde han formuleret sig anderledes. Så er der også den detalje, at da de gamle kopier blev lavet, der var leder af Nationalmuseet på det tidspunkt, det var Christian Jørgensen Thomsen, som bliver kaldt Dansk Arkæologis far. Det var ham, der han blev ansat 10 år efter, museet startede. Men det var ham, der fandt ud af, at det her med stenalder, bronzealder og jernalder, at det var sådan, det udviklede sig, og han ordnede museet, så man kunne se, hvordan systemet var i det. Og han var så i mellemtiden blevet chef for Nationalmuseet og en masse andre museer, hvor blandt andet altså kunstkammerets ting var blevet fordelt ud på forskellige museer. Men vi har en beretning fra ham, hvor man kan se, at han har faktisk set de originale guldhorn som barn på kunstkammeret. Og han kan fortælle, at de raslede. Og det er noget selvoplevet. Så hvis man var kommet med og havde foreslået at lave guldhorn af en forkert fasong, så ville han altså have protesteret. Men at de er blevet for store, det er ikke så mærkeligt, fordi altså, han var en lille dreng på det tidspunkt. Og hvis man kommer tilbage til steder, hvor man var som barn, så er de blevet meget mindre. Så altså, guldhornene, han har husket dem større, end de var. Ikke protesteret mod det.
Så vi har altså en mand, som har set de rigtige guldhorn, inden de blev stjålet, og som har set de kopier, der blev lavet der i midten af 1800-tallet.
Og som har været i en position, hvor han i den grad kunne have indflydelse på arbejdet. Ja. Så han har sagt god for det. Så er der så et tredje argument, og der skal vi tilbage til den udvalgte prins, Christian den 4. søn. Han døde jo altså før sin far, så han blev ikke kongen. Hans enke hed Magdalena Sibylla, og hun fik lov til at bo på slottet i Nykøbing som enkesæde, og hun fik også lov til at beholde guldhornet, så længe hun ikke giftede sig. Så på et tidspunkt så giftede hun sig faktisk med en kurfyrste af Sachsen, og så måtte hun aflevere hornet. Men hun har åbenbart holdt så meget af det, så hun fik lavet sit eget guldhorn. Så, og det er bevaret. Det findes i Grüneske Wölbe, et museum i Dresden. Og det er samme system som de rigtige guldhorn med billeder i ringe på ydersiden. Det er så nogle af hans gamle smykker, der er blevet brugt der, og de er tidstypiske. Det er noget med romerske guder og emaljearbejde osv. Det er helt klart 1600-tallet og ikke oldtid. Men igen, det horn, det har samme form som de gamle kopier. Og det er jo lavet af en, der havde haft det, groft sagt, haft det rigtige guldhorn stående på kaminhylden.
Ja, ikke gennem lang tid. Så ja. Man skal tætte den igen, hvis det skal gøres ordentligt. Man skal lave i den rigtige størrelse og i den rette krumning.
Og det rigtige materiale. Fordi altså, de gamle kopier, det er for gyldt sølv. Men Globs kopier, de er ligesom de oprindelige guldhorn, at det indvendige horn, det er sølv, eller altså 50%, 12 karat guld, ikke lige dele sølv og guld, mens de udvendige med alle billederne på, de er 24 karat rent guld.
Når man overhovedet kan lave kopier af de her guldhorn, hvordan kan det være, man kan gøre det?
Det er, fordi vi trods alt har nogle tegninger af hornene. Ole Worm fik lavet en tegning, og den er helt klar fra Ole Worms tid. 1600-tallet, det er sådan barok numse engle, som optræder der med lange krøllede hår og alt muligt, som vi ikke har set andre steder på, eller ikke har set på oldtidsting. Mens det korte guldhorn, det, der blev fundet i 1734, det blev beskrevet af en mand, der hed Pauli, og han lavede nogle meget klare tegninger af det, så næsten Ole Worm viste hornet sådan, som om set fra siden, ja, men som om det var skåret op i ryggen, ja, og foldet ud, så man kunne se også, hvad der var på bagsiden. Og det har givet, i sig selv givet noget fortegning af billedernes fordeling. Ja. Mens Pauli, han nærmest foldet ud som tegneserie, og han tegner det meget klinisk, vil jeg næsten sige. Og han skriver, at han har bestræbt sig på at tegne billederne præcis så dårlige, som de var på originalen. For altså, man må ikke tro, at han ikke kunne tegne meget bedre. Men han gjorde det så præcis han kunne. Dog små detaljer, der er nogle små indpunklede trekanter og indstemplede motiver og hvad ved jeg. Det skriver han, at der har han altså ikke talt præcis efter. Det skal man ikke, om der er 117 eller 118, det er for os ser også ligegyldigt.
Og det er det, vi har at lave guldhornskopier efter?
Det er så det, vi har. Og så også nogle andre tegninger, som er mindre præcise. Eller ja, altså nu, vi har faktisk udstillet en af de alternative tegninger af det korte guldhorn. Og den har i hvert fald den fordel, at man kan se, hvor bulet det også var, ja, da det blev fundet. Så det, og det er jo så blevet rettet op i mellemtiden.
Det blev rettet op af en af kongens medarbejdere.
Det må altså det kort, det var det sene guld. Ja, hvem der har gjort det, det ved I ikke, nej.
Men hvor gode kopierne, hvis I nu ser bort fra det med krumning eller ikke krumning, hvor sikre kan vi så være på de kopier, der hænger her? Er det de store hele korrekt, eller
er det... Det store hele, men heller ikke mere.
I det store hele, men heller ikke mere.
Altså, der vil altid være detaljer, man kan diskutere, og der er problemer med det lange guldhorn, om der er både indprikkede motiver, og der er nogle relieffigurer, der er sat på, og nogle steder lapper de over hinanden, og spørgsmålet om de har gjort det på det originale, eller om det er Worms udfoldede tegning, der forskubber lidt på tingene der. Det kan man diskutere frem og tilbage, og man vil jo aldrig få det at vide.
Men hvis vi nu så kigger på det, vi har, så er der, hvis vi tager det korte guldhorn først, der står jo noget på det.
Der står noget på det, ja. Der står ikke det værgadsligt hold til jeres horn og tarpe du.
Det lyder som noget, man siger, når man har fået på ordene i drag af guldhorn.
Ja, det, jeg har kun drukket mineralvand.
Prøv at sige det en gang til.
Ikke det værgadsligt hold til jeres horn og tarpe du. Og det betyder jeg, lægæst, og så kommer der hold til jeres, som betyder fraholdt, eller sønderholdt, eller skovboen. Jeg, lægæst, holdtingen, gjorde hornet. Så det, altså, det er kunstnersignaturen.
Det er kunstnersignaturen, og ja. Det er det eneste, der står på.
Det er det, der står, ja.
Er det skrevet med runer?
Det er skrevet med runer, ja.
Og var det normalt at skrive? Er der mange runeskrifter på den tid?
Der er nogen. Altså, det har ikke været almaseje at kunne skrive med runer, men det er absolut ikke den ældste indskrift, vi har. Der er et par hundrede år tidligere begynder det med runeindskrifter.
Og lægist? Er det bare, var det et normalt navn, eller var det...
Det er jo i hvert fald et... det kan betyde den beskyttede gæst, eller den ærede gæst, noget af den stil. Og hvad der var normale navne, det ved vi jo ikke. Nej. Fordi vi har så få indskrifter. Men vi har faktisk et andet eksempel på, vi har en lille trææske, hvor der står Hagerad tabede, at Hagerod lavede den. Og det, altså, det er også en, det er så nærmest et lille træpenalhus, eller en lille æske med skydelåg. Og det er jo ikke nogen fin ting, så det er helt klart, det betyder gjorde. Det betyder, det er ikke noget med, at jeg bød nogen gøre det.
Mm. Det er mig, der har lavet det.
Det er håndskrift, ja.
Og de er så fra 400 år efter Kristi fødsel?
Ja, sådan cirka.
Og så er der en hel masse tegn på figurer. Kan man sige noget fornuftigt om de figurer?
Ja, man kan sige, at de er der, og man kan sige, at mange af dem er... Nogle af dem er inspireret af ting nede fra Middelhavsområdet, Romerriget og den slags med, der er kentaurer og... Der er en ørn, der sidder og hakker en fisk. Altså, det er også motiver, vi kender nedefra. Men hvad der har været meningen med at sætte dem på guldhornene, det vil jeg ikke sige noget om. For jeg synes ikke, jeg kan sige noget fornuftigt om det. Der er mange forslag, og der er ikke nogen af dem, der har fået særlig stor tilknytning. Men det er helt klart, der har været en mening. Det har været vanvittigt enestående kostbare ting, de her, og må være lavet til helt specielle formål. Og man kan spekulere på, vi ved, at der var faktisk en by af solformørkelser, delvise og også en fuldstændig og en total måneformørkelse, der fejede hen over Gallehusområdet i begyndelsen af 400-tallet. Om det har på en eller anden måde vil have en reaktion på det, at man har lavet de her guldhorn.
Nu må vi lige tage sammen og formidle guderne, inden det går helt galt.
Ja, vi må gøre et eller andet helt specielt. Det er et bud på det. Vi kan ikke vide det.
Men de er, og de er lavet i Danmark.
De må være lavet der. Der er ingen grund til, at de skulle være lavet andre steder. Lad os sige det på den måde. Og så altså detaljer i udsmykningen, sådan noget små indprikkede stjerner og den slags, det kender vi fra andre smykker fra samme tid. Og det er også derfor, vi kan begynde at sige, hvornår de egentlig stammer fra, hvornår de er lavet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Du lytter til Hjernekassen på P1, og vi har lige været op af en hel masse trapper, er oppe på den øverste etage, tror jeg, og der står vi, og vi, det er Anne-Katrine Gjerløf og jeg. Du er historiker på Aarhus Museum, og du har taget mig hen til sådan en fane, hvor der står Dansk Kvindesamfund 1871, og så er der en knælende kvinde, ung, smuk kvinde, og hun har et kæmpestort guldhorn i hænderne, som hun præsenterer på en meget, 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 meget flot måde, vil jeg sige. Ja. Hvorfor skal jeg se den her?
Den skal du se, fordi det her handler om, hvad der sker med guldhornene efter de forsvandt. For der får guldhornene en meget sådan, kan man sige, omtumlet karriere som symbol for mange forskellige ting. Og det vi ser på her, det er jo Dansk Kvindesamfunds fane. Dansk Kvindesamfund havde som symbol kvinden med guldhornet, altså Christine Svendsdatter, der fandt det første guldhorn. Og det er det, fanen her forestiller med et meget smukt broderi. Fanen er lavet i 1911 af et motiv af en kunstner, der hedder Anna Munk. Og ganske få år efter, i 1920, der var Anna Munk også kunstneren bag årets julemærke, ja, som faktisk forestiller den samme kvinde med guldhorn, som overrækker guldhornet til sådan en Mor Danmarks skikkelse. Og det er jo så i anledning af, at man har stemt Sønderjylland hjem til Danmark igen. Så der bliver guldhornet et symbol både på kvindelighed og på det tabte Sønderjylland, som kommer tilbage.
Så det vi ser, det er simpelthen en forestilling om Svendsdottir, hende der fandt det, guldhornet, ja, som rækker det tilbage til nationen.
Ja, altså guldhornet sammen med en ung kvinde bliver sådan symbolet på det gode danske. Det moder Danmark med oldtiden i hænderne.
Godt. Og hvad med det guldhornene, som vi jo tidligere har hørt nogle uddrag fra? Hvordan spiller det med i den historie?
Det spiller ikke så direkte med her, kan man sige, men det har jo en meget fin beskrivelse af, hvordan Kirsten Svendsdatter, hun nærmest danser af sted og tænker på kærlighed, og pludselig snubler hun og finder hornet. Så selvom man måske ikke ved så meget om den historiske pige, så har Øgenslægers beskrivelse af hende jo haft en betydning for, hvordan man har fremstillet hende efterfølgende.
Og hvordan, på hvilke andre måder bliver guldhornet sådan en vigtig del af det at være dansk?
Det bliver en vigtig del på rigtig mange måder. Det er et symbol, som mange tager til sig. Nu siger det bliver et symbol for kvindelighed. Og det bliver blandt andet sønderjyske sygeplejersker bruger det i deres emblem. De danske kvindelige nazister brugte det også. Det bliver sådan, hver gang man har en sag, der skal forbindes med noget feminint og noget oldnordisk dansk, gammeldansk kan man sige, så kan man vælge guldhornene og eventuelt en kvinde. Der er også nogen, der begynder at bruge det kommercielt. Der er forskellige sodavandsmærker og æblemost, der bruger guldhornene nærmest som sådan et kvalitetssymbol. Og det er selvfølgelig inspireret af, at mejerierne begyndte at bruge lurpak som et kvalitetsstempel i starten af 1900-tallet.
Så tog de guldhornene, og så kunne mejerierne lære det.
Præcis, og det er jo simpelthen, fordi det er et udtryk for, at noget er solidt. Det er godt håndværk, det her. Det er dansk. Det er noget, man skal have tillid til. Det er ægte guld.
Men er det her også en tid, hvor oldtiden og oldtidsminder får en speciel betydning for det at være dansker?
Det bliver det i løbet af 1800-tallet, og der kommer en voldsom interesse for det efter 1860'erne, hvor man så taber hertugdømmerne, og hvor også arkeologien som videnskab bliver professionaliseret, så man ender med at vide meget mere om oldtiden, end man har gjort før. Arkeologien bliver adskilt fra historien, sådan at det bliver de fundne, altså de fysiske kilder, der bliver arkeologernes vigtigste redskab, og ikke som hos historikerne, oldtidsskrifterne, teksterne fra oldtiden. Og det betyder, at arkeologerne begynder at få en anden position. Det er dem, der arbejder med de der virkelige ting. Tingene, der engang har været der i oldtiden.
Så historikerne, det er dem, der læser sig til det, og arkeologerne, de går ud og graver, og man finder lige pludselig ud af en masse mere om Danmarks fortid. Og det bliver meget vigtigt. Nu fortolker du mig ret, og det bliver vigtigt at definere os som et land. Vi har lige mistet en ordentlig bid af det, og nu skal det der tilbage.
Præcis. Man kan sige, at den her med at udad tabe skal indad vindes, den passer jo meget godt her. Fordi man har tabt noget fysisk land, men man opdyrker så simpelthen den her danske nationalitet med historiefortælling, med flotte guldaldermalerier med konger og alle mulige oldnordiske symboler. Gravhøje bliver normale i kunsten og også i historieskrivningen og den mere populære sådan, fortælling. Der er det historien, man ligesom støtter sig til.
Og får guldhornene så også en speciel rolle, fordi at de jo er blevet tabt igen?
Men det er lige præcis det, der er pointen. Man kan sige den her med evigt ejes, kun det tabte. At fordi de er væk, så bliver de også symbol på, at vi er nødt til at passe på det, hvis det faktisk er noget, vi skal bruge. Vi kan ikke gøre alle andre oldsager. Det må ikke ende ligesom med guldhornene. Vi skal passe på den arv, vi har fået.
Men Morten Aksbo, nu står du har jo også ved denne her fane med Svendsdottir og guldhornene. Hvad siger den der?
Den siger også, at det der garanteret også har ligget en bevidst hilsen til det tabte Sønderjylland i det her. Det var den unge kvinde, som fik sin plads i Danmarks historien, og det var guldhornet, som var symbol på det tabte Sønderjylland. Og jeg har et andet eksempel i godt skjult omme bag Statens Museum for Kunst. Der står der et kæmpe statue af Mor Danmark. Og den blev lavet i sidste 1800-tallet til Christian den 9. og hans dronnings guldbryllup. Og der står Mor Danmark i flere etagers højde med bronzealdersmykker og med skjoldet med løver og hjerter og med et guldhorn. Et stort guldhorn i hånden. Og det har sikkert også været en bevidst hilsen til Sønderjylland, som var tysk nu på det tidspunkt.
Og Anne-Katrine?
Jamen, jeg kan supplere med, at ved den sådan egentlige ceremoni, da Sønderjylland blev dansk igen, der fik kongen faktisk overragt et sæt kopier af guldhornene af nogle sønderjyske unge kvinder. Så det var den der kobling mellem nationalitet, det tabte, det genkommende, kongen, historien, smelter alt sammen med guldhornene som symbol.
Og netop ved den store overrækkelses begivenhed på Dybbøl Banke, hvor Christian 10. tog imod det sidste danske flag, der havde vejet i Sønderborg i 64. Der står der guldhorn på balustraden der. Så det er med både på de officielle fotografier og på det pompøse maleri, der blev lavet af begivenheden.
Så det er simpelthen ikke bare et fantastisk arkeologisk fund, det er også en vigtig del af Danmarks historie, det her, fordi at det blev et stærkt symbol. Og vi har stået, vi tre, i det køkken, hvor guldhornene blev smeltet om. Og hvor man kan faktisk sige, ret mig hvis jeg tager munden for fuld, men der hvor myten, den rigtige myte om guldhornene, begyndte i køkkenet i Lars Bjørnstræde. Er det korrekt?
Det kan man godt sige, ja.
Fuldstændig rigtigt.
De her guldhorn, de er jo smeltet og væk for lang tid siden. Kan vi overhovedet bruge dem til noget i dag?
Guldhornene kan bruges af alle, der har lyst til at bruge dem, og det er de også blevet gjort. Nu tog vi jo et spring fra 1920 med genforeningen, men op gennem tiden har guldhornene været brugt som symbol på mange forskellige ting. Jeg nævnte nogle forskellige kommercielle varemærker, hvor guldhornene har indgået i 70'erne med sådan New Age, og så der kunne man opfatte dem som en form for astrologisk kalender eller sådan mere metafysiske symboler. Og i løbet af de sidste årtier, hvor man er begyndt at lave meget reenactment og oplevelsescentre, der kan guldhornene som andre nationale symboler indgå i den her, at vi skal opleve fortiden. Der er også lige blevet lavet den her børnefilm om guldhornene. De kan være der alle steder som symbol på en oldtid.
Jeg vil sige, at jeg i vores dag i den grad kan bruge guldhornene til at gå ind og se på dem på Nationalmuseet og forestille mig, hvordan det må have været. Og ved en fattig bondepige, der hiver sådan lidt op af jorden. Fordi det er et enestående ting. Om den er ret eller om den er krum, det er enestående at se på. Gå ind og se guldhornene.
Og det er jo også der, hvor historien om fundet taler til os alle sammen. For hvem kunne ikke godt tænke sig at finde den her guldskat? Og i et land som Danmark, hvor arkeologien jo nærmest er nationalvidenskaben, der er det jo alle glade detektordrenges drøm at finde sådan lidt som det her horn.
Og hvem ved, måske en dag er der nogen, der finder det tredje guldhorn.